de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mbote na bino banso mpe mpoko ila mo na bino banso ba bozuli ba kuya kolanda sango ya mokililo dans la voix de l'Amérique, The Voice of America ou to Washington DC. 18h na Kinshasa, 19h na Lubumbashi, sango ya mokililo et pesa milibino na Marius Muhunga. Na salisi ya Edi Sango. Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali onzela ya masini. Na mboka Maninga na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe ba yike ba susu ba memi bango ozamba na basimba minduki ya ba ADF. Tokolanda reportage uto Beni na Erikas Mwisi.
Banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato ke RSKP yende ya yebisaki biso makambo wana.
Na mboka Mangina na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano babomami mpe baike basusu na lwala ba moto nyonso akosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test dès du test en province et de 14 jours.
Sommet toliki te ya demokrasi li libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo et pa yo pi président Félix Tshisekedi azui maloba. Tokopesa maloba na maman Elodie Ntamuzinda.
Tomoni eke bakongole basi batraversa ba étape mingi ya demokratisation ya mboka. Banda sansisisi lelo tozalaki na ba étape ebele.
Bobo sanate, lelo tozali mokolo oyo tolandaka masolo na biso monganga, monganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Dentiste Richard Mbungu alobeli likambo lya minu kobimisa makila. Nyonso wana ezali basango oyo tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na yindo basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Tato sommet ya demokrasi e bengisa mi na Joe Biden
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC mwa bolimbisi moke pona mwa nungu nungu na nzela ya masini na tango eye Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo ko bongama pona Nashwan na Kali po ete nyonso e koka koleka na ndenge elongo bani to betela kibino masolo mai toko solo la lelo na moni ete nyonso ezongi na bolamu tozongela Edi Sango pona basango na biso na mokuse.
Tato sommet ya demokrasi e bengisa mi na Joe Biden
Toko kende bongo na basango na biso mbala moko na kanisi lelo ndenge balobaka technique ezo sola lelo ba moko na biso te tobanda na sango eye ya liboso to memeli bino bato batano bakufi lobi na pokwa na Mangina na territoire ya Beni na Beni sima ba ADF ko kota mpe ko punza ba quartier misato na commune rurale eye bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki na basimba minduki kino sika ba monani na note tolanda reportage uto Beni na Rick na Erikas Mwisi.
Mbutu mbutu ezalaki na mboka Mangina sima ya basimba minduki ya ADF kokota na bakarte misato, bavandi, bakimaki na mobulu, kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino na l'hôpitalo. Pona Fredi Mbayai bugumetre ya komini oral eye, mapinga ezali kolandela batombo kibaye. Tolanda li tatoli li ya Fredi Mbayai.
Ezalaki banguna ya ADF. Ba kota ki na komine ya Mangina, izo atake de kartye. Kartye kashi tuwe kartye Mangina. Na kartye wanande kan ya ba militaire ezalaka. Alo, banguna ba kota ki na objektif ya ko pie biloko ya bato. Alo, se RSKP yende ya yemisaki biso makambo wana. Baiba ki biloko ebele, me malheureusement, na komima na bango, ba bumaki 5 personnes, na komine ya Mangina, donc a plein komine. Yango tozo lobaete bon, kuna na periferi bila ekokio saludira tu moma yango tozo tala baservisi ya sekurite ezolandela kosala fuye po bakadavu mosusu soki ekozwa makuna mesino bazolandela bango.
Société civile elobi ezali na mawa mingi komono ete bakonzi ya état de siège bazali kolandela ba alerte ya population soki mokete. Tolanda mokambi ya forum de paix na Beni, Justin Matete.
Eloko sikoyo esepelisi biso te eza nini. Omoni faso biso tosalaka biso société civile na ba population bato tu kote ya Beni bakoma deja ba alerte. Donc vedi ba annons ba alerte salama kinango deja tango tozwaki ba alerte ya population akuna biso motoza na relation na ba commanda ya renseignement ba militaire bref to pesaki bango information tozwi e kote ya mangina ba yusi biso nini o tozotala to kote la lisolo ango bwena bwe la c'était dans la journée ya lobby. Na façon na biso ya kosala to yebi ke mutu soki bo avertir ye deja kozwa ba disposition nyonso akotala ndenge nini ya kosala surtout ke toza na période spéciale. Bon na kwa sa na butu to yoki bato bakufi to yebi te soki bakimi ba msukutu na tongo awa boye soki ok otelemi na parking ya mangina kuna omona bato bazoya. Bon sikoyo eloko tozomi tuna toyebi te nani yango lisusu tolelela toza na arme moko toza na gouvernement moko bosiko gouvernement yango mpe tozokendaka liboso na ye kolela tozolela.
Ntoma alansi wako moponami ya commune rurale ya mangina apameli mpe lolenge ya kosala ya bakonzi ya bokengi mpo na ye wuto mposo moleki basimba minduki ya ADF bazalaki koyengayenga nzinganzinga ya mangina kasi akamwe lolenge bakoti mpe babomi bayimboka liboso ya mapinga ekolo Congo Démocratique mpe bayipulusu. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi mpo na VOA Afrique.
Na province ya Lualaba, moto nyonso alingi ya salamo bembo esengeli ala kisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19T. Mobeko moye, moko sale mata soki mobembo yango ezali ko sale manankinga to velo, motuka, boato ton pepo. Yangonde moko na mikano bakonzi bazwi na kobate la population ya komonaka bomati ya variant ya sika Omicron ya COVID-19. Tolanda bolai na Raymond Mwamba.
Mokambi ya ministère ya santé ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kolakisa pe na ngambu na ye na presence ya ekipi ya etuka oyo ye azali kokamba na variant eye ezwami na Kinshasa pe ebebakisi ete makasi na oyo etali situation ya bokono na mboka. Tolanda maloba na ye.
La province de Lualaba, nous venons de tenir une séance de travail avec
Nabengaki équipe ya riposte ya COVID-19 pour ensemble ngai na bango to ebanini to kosala po na bokono oyo. Premièrement, toze ebisa na bato ya etuka nyonso ala laba bameka ko se protéger bakende bango nyonso na balopitalo po bazwa ba vaccin.
Et de rigueur, comme vous le savez, et la distanciation physique de rigueur. Et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solomon so malekaki, mikano po na kobatela, mikomisami makasi na etuka po na vague eye ya minei ya bokono bwa COVID-19, kakandenge, coordonnateur ya etuka Francis Campbell alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi ba pesi mitindo epa ya bakonzi na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso banso, tokosala makambo oyo ya kokenge la biso. Mutu nyonso akubanda kola kisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kola kisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga, na tukutuku, na kaminyo, to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
demandons ce qui suit à la population congolaise de respecter les mesures barrières.
Tout ça n'a pas bon goût à cause de la vitesse ou à naté. Car ces conjonctures actuelles, ils ont pu s'abîmer sur l'opportunité ou à naté. Toko senge pa ya bakonzi na biso batale la makambo wana. Toko senga bango bapesa biso ba test ya Ophélie.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ya lola ba ezali kati na bituka biye bizwa mina vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo batu sambo bazana bokono yango. Utakolezi pasyon Raimu Mamba po na VOA Afrika.
Kosali sabatu test po na kotambo na kati ya ingwa moko. Ezali challenge monene po na province. E toko tala na mikolo mizali koya ndenge nini bakotia ango en pratique. Sommet tolikita ya demokrasi li bengisami na président Joe Biden ya États-Unis li bandi lelo. Président Félix Tshisekedi, ya République démocratique du Congo, azuma loba, bomokonzi ya RDC, pe motambu ici, ya Union africaine. Akumisi makasi, maye, azaliko sala po démocratie, kenda liboso na RDC, mpe kanyaka esuka. Edi Sango, abenga ki moko ya bayi société civile, mpe moko ya misalamia mapona miyakala, ayamba maki mikolo mileki na ntoma ya Amerika na Kinshasa, po na sommet eye. Tolanda maman Elodie Ntamuzinda.
Et loko toko yi sa moko zemboka, programme na ye, za programme oko malamu. Kasi il faut programme wana e bandela nde na communauté, na ba communauté, société civile, e s'approprier ni solo yango, pok société civile nde ko sala na ye, ko sala oto benga ka contrôle citoyen. E ko jouta na ba biro wana primatize te. Eko utape na baslogan te.
Mama Elodie, yo zalaki parmi bato oyo ambassadeur pe tontoma ya États-Unis ya mbaki mikolo mike miliki alobaki bokuzala na somme wana zalaki po na kotala ndenge demokrasie zokinde po na mapona mi lelo soki totuni mutuna yo za motu ya société civile po sala na makamba mapona mi demokrasie lelo eza wapi na Congo. Est-ce que démocratie zali ko sala mamalamu na bokuse
ko sala ki examine a contexte o badenga ka contexte alo poto tomoni ete ba kongole basi ba traversa ba étape mingi ya démocratisation ya mboka banda santisi lelo tozalaki na ba étape ebele kasi tomoni ete appropriation ya lisolo yango nde ezokende bien te a tout moment bato bazomona neti bazorekile soki par exemple kozwi étape ya 2002 ya 2006 kozwi lisusu 2006 2011 2018
yo kutana kina ntoma ya Amerika pe tango bo salaki masolo ya bino bolobi ete boyokani bozalite pona kokende na maponami yokani sike yo salaki na biro ya seni kino kakasikoyo okanisike demokrasi ekomi mabiso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola mwa boyokana to boyokani zaka kati tuko ekomi mamobulu.
En tout cas, biso sengi do baslana ba solora to kambozali oso ki tokie kuna tola moto ase na ye na parti na ye e salada de fer wana demokrasi e kosale mate.
Merci mingi Edi Sango tolanda ki bongo maman Elodie Ntamuzinda. Lelo tozali mokolo mwaminei, jeudi, ezali mokolo mwoye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga. Monganga, nasala nini? Esia komela yo ke ozali konika minu, kasi makila ezali kobima na minu. Fatuma Kala Lalimasi, aluki kozwa bongo biyano, pona biso, pona yango asololi na Monganga Richard Mbungu, azali chirurgien, dentiste, tolanda bango, atuniye soki minu ezali kobimisa makila na tango ya konika, elakisi nini pe, likama ezali nini pe, nini esengeli to sala soki omoni yango. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima, egoza na bakoze bile, oye kosala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa, koyeba, pour évaluer nanon, état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de écouter que ça la cause en cause de la maquillage et les obimes. Entre autres, ceux qui hygiène buccale et d'aller prendre mal à mon la plaque et que c'est formé tout autour de la mine, et la couche mon corps, ils ont un peu molle, que c'est formé tout autour de la mine, ils ont accumulation de microbes et oui, que c'est fixé sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous avez fixé une benguana et vous créez l'inflammation dans la gencive, et tout ça, la peut que, quand vous vous brossez, la gencive déjà est perdre la tâche d'ango. Et ça, c'est que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça. Mais là, comme vous avez remarqué, ils ont la queue, vous avez une poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine. Sur le lait, vous avez s'accumulé, ils ont un espace où on a, et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, l'inflammation à la gencive et au salement. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé quoi il bima. Alors, maquillé moussé bimaka, ils ont une mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussou soussoua zo brosser minou. Alors, ça la net, on dira zo bundana moutou. Alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez mes ma casse, vous pouvez insister pour vous traumatiser les gencives, pour vous traumatiser les tissus dentaires, vous pouvez vous en avoir cause de saignement gingival. Mais, si vous avez un saignement, pour moi, il y a un saignement de la gencive, et que si vous brossez les mines, maquillez les bimas, vous avez un saignement, vous pouvez vraiment très dangereux pour moi. C'est ma maquilla et zobi, mon ami, voilà, j'en suis. Alors, ce qu'on remarque, Ndengwana, il ne faut même pas hésiter. Fais un effort de voir un dentiste, ou un appelé Nayo, pour reposer Kanayo, elle va retrouver solution. Il va la cause, ni Nayo, ça, la maquilla, on a ébim. Pour, comme on a maquilla et zobi, ça peut apparaître moindre, mais, sur ma investigation, tout ça, l'investigation, on a que la cause, monsieur, et cause à la générale, la cause, monsieur, et cause à la. Et vous allez à la lointaine, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Parce que les gens en haut dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer sur le conseil, bah oui, pour soigner, si vous avez ma poche parodontale, si vous avez la présence à ma tartre, bah oui, pour soigner en haut et l'équine en haut, et puis, bah, saignement, on est aux allées sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez Koloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pour la bazali kolanda biso na kati ya monganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya monoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc to soignera ndo to na biso ndepe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner monoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale, c'est-à-dire lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste est en train de consulter. Babilo comme source où il y a au moins été. Oyo et il ressemble un peu net à Kenya dans l'angle l'autre, mais dentiste a roulé bizarre que non. Ah ouais, ils ont déjà la soit carrière, ils ont déjà eu le bata, soit la gencive, ils ont eu le père de la tâche, soit ils ont eu le père de la ma tissu dentaire, sur ma première couche, où est protégée contre la sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive ou bien le saignement à niveau à mon enfant. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, pendant déceler, l'oronion sur le outil pour le bawan. Alors, l'hygiène buccale, peut-être, il aura beaucoup plus de brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont la rampe, fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous retraumatiser la gencive, pour nous retraumatiser le tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser la gencive, et traumatiser le tissu dentaire. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage des gencives et des dents. Pour forcer la yote, la poêle, il y a brosse et là, la peau, normalement, on a qu'à brosser bien. Juste faire passer au-dessus, l'icolo. Tu brosses pour éliminer la bilo qu'on y a, ça va s'accumuler. Au niveau de la gencive, il y a la tissu dentaire. Donc, au bandit, il y a un assez, aux omatissa. Bandit na rouge ndé to lobaka na gencive ozo matisa na blanc donc na minu tout comme bandit na minu ozo ke nango de gauche à droite de haut en bas et même moi ba mouvement mon que j'ai vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive pour ne pas traumatiser le tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abîmer donc le matin tu prends ton petit déjeuner après on a au brosser pour éliminer le sucre pour éliminer au nuance et zakina katamunok. Si pendant la journée tu n'as pas le temps même petit au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur Namonio a insisté les Kambuya ko ni kamine ezali bitumbate hein ezali lomoko zo sala maleme malembe neti moi massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent nzito batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali komi masusu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseillera la cure dentée. La conseillère la cure dentée parce que c'est là parmi ma cause et traumatisera ma gencive. C'est là qu'on est né à cure dent, surtout la cure dent en bois. Sur le côté, si on a l'espace entre les dents pour au long de la et l'eau, comme on est kangami. Donc, c'est là le vide qui va rester. Le vide, on a eu pour créer le problème de belle, la poche parodontale, le bébé, ça va ma gencive. Mais à la place, il y a la cure dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, il y a des conséquences belées, tu vas abattre ça traumatiser la gencive. Donc c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dents. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour nous soigner, pour nous tirer à bout de kati ya munoko. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que Zaïd n'a l'itomba mounene, na propriété à minou?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que à port et à fluor, où ils ont la katia dentifrice, la onde et salaké et tonifié, tissu dentaire, et pésamon ma casse na tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on ait la pâte dentifrice. Ils ont des pratiques belées, ils sont africains, ils sont africains, ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, bamsusu barikonika na baputulu ya makala oyo bamama balambelaka et tout mais soki pe omoni ke dentifrice ezali te même avec la brosse à dents simple oyo onettoye monoko na pour enlever les débris mais soki dentifrice ezali eh ben ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu na ba pâte dentifrice l'érigue ça la queue et tonifier et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Zali Kolanda Sango Yamokili Lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC basango na biso esusu bosengeli koyeba ete likita to sommet ya démocratie et bengisami na Joe Biden président ya États-Unis ezali ko salema lelo na lobby na nzela ya vision conférence Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokondi ya ekolo Congo démocratique auti kozwa maloba na likita liango kaka na nzela ya vision conférence mokondi ya ekolo Congo démocratique alobeli makasi azali ko sala mpona démocratie na ko kisaka makasi bonsomi ya bato na kosangana mpe kozwa maloba. Félix Tshisekedi alobeli mpe makasi asalaka na kosolola na bayimboka mingi yambo na kozwa mikano mingi lokola ntango abongolaka majorité na Union Sacrée mpe yambo na kotia état de siège. Président Ekolo Congo démocratique alobeli mpe makasi na ye na bitumba na kanyaka na kobakisa makasi ya inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi alobi sika na makasi ya bitumba na kanyaka makasi ya bituma kanyaka matiami mingi na maematali ba mine to makele. Kati na makasi azali kosala, Félix Tshisekedi atangi pe likita lisalemi mpona ba ndundu mpe liye liwuti kosalema mpona masculinité positive to kimobali ya malamu mpona kobatela basi. Joe Biden de azwaki maloba moto wa yambo mpe akumisi demokrasi na kosenga mokili mobimba kobatela bolamu na yango. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo inspecteur général ya finance ya Ekolo Congo démocratique asengi bana mboka kosangisa maboko mpona kotelema misala miye mizali kobebisa ntombwana ya nkita ya ekolo mpe komema bobola na bisika bato bavandaka kaka mpona bolamu ya bato moke bazanga botosi ya mibeko mpe kondima. Jules Lingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya bambululu bozali esengeli ekolo mobimba epesa maboko mpo na kolute mpo na makambo matali kanyaka. Mokambi ya FMI Fonds Monétaire International Christine Georgieva alobi asepeli na emoniseli ya bokambi ya président Tshisekedi mpona Afrika na masolo matali nkita makama na mokili bobateli ya zamba na misala mpo na klima. Mokambi molandi ya vice-gouverneur Mokambi molandi to vice-gouverneur ya Sud Kivu azwi etumbu ya misala mia kotelemisa na vice-premier ministre ministre intérieur to misala mia kati ya mboka Daniel Aselo Okito Wakoy ministre ya misala mia kati ya mboka apameli molandi ya gouverneur Teo Ngwabidje na kozanga botosi ya bakonzi ba mboka. Bosambi sami pona liwa lia mobundi pona makoki mabomoto Floribert Chebeya na mosungi wa Fidel Bazana la voix des sans voix Lingomba Nkondo Chebeya akelaki esengi na haute cour militaire ko bengisa na bosambi bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FARDC ya kala général Ponde mpe bourgmestre ya commune ya Limete le biloliki policier Paul Milamboe oyo alobaka ete amonaki na écran na vidéo ya surveillance ndenge baninga ya baye babomaki Chebe ya na Bazana atangaki bakombo ya bakonzi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya kala mpe bourgmestre ya commune ya Limete. Kaka mokonzi ya ONU apameli makasi basimba minduki babetaki masasi lobi loleki na limpingali ya basali ya ASER misala ya malisungi ya ONU na bakima bitumba. Antonio Guterres alobi na liyebisi na ye molobeli na ye na Twitter ete alobi na elobeli ya molobeli na ye na Twitter ete emonani ete ba mai mai nde basali yango basali basato ba ASER bazoki lobi sima motuka na bango kozwa masasi ya basimba minduki bayebani nanute na Mambasa na Lubero na Nord Kivu. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana na bino sikusu na sima mwangonga moke kozala bongo na 20h30 ya Kinshasa. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kala Alimasi na Nashwan Kali bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu na sima mwangonga moke otikala malamu.